Evanghelia după Luca, capitolul 13, primele 9 versete, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1007. Evanghelia după Luca, capitolul 13, începem citirea cu versetul 1. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, a căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu. Ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. El a mai spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani. De când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur. Am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, doamnelor și domnilor, prin binecuvântarea Domnului am avut un timp de părtășie, de rugăciune, de laudă la adresa Domnului și urmează să ascultăm al Domnului cuvânt. Amin. Există un aspect care trebuie să-l spun din debutul mesajului meu privitor la ceea ce s-a petrecut până în momentul acesta în casa Domnului. Sunt foarte mulți oameni care vin în sânul comunităților noastre și de câteodată sunt deranjați de rugăciunea comună, sunt deranjați de unii oameni care strigă mai tare, sunt deranjați de anumite atitudini. Aș vrea să vă spun foarte clar că aici se adună oameni cu diferite stări sufletești. Unii dintre ei au avut săptămâna aceasta mari biruințe și abia așteaptă să-L laude pe Domnul pentru ascultarea rugăciunilor. Alții dintre noi avem situații dificile, avem copii care poate au plecat de acasă sau copii care n-ascultă sau soția e bolnavă sau soțul e bolnav. Oamenii aceștia abia așteaptă în prezența Domnului însoțiți de frații lor să spună, Doamne, toarnă îndurarea Ta. Ori aș vrea să vă spun foarte clar, toți cu simțămintele acestea venim în prezența Domnului și pentru că știm că El este aici, ne vărsăm inimile înaintea Domnului. Dacă n-ar fi Domnul aici, am merge pe selent așa, oricum nu-i. Vorbim și noi așa singuri ca să ne auzim și atâta tot, dar pentru că Domnul e aici, ne vărsăm inima. Unul își varsă inima plină de bucurie, altul plină de întristare, în fața unuia care e nevăzut de ochii noștri, dar sigur, prin credință, este aici, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să vă spun foarte clar că rugăciuni de genul acesta, Doamne, coboară-te între noi, n-au sens. Pentru că Domnul a spus că când 2 sau 3 sunt adunați, că vă rugați voi, că nu vă rugați, că credeți voi, că nu credeți, că simțiți voi sau nu simțiți, eu sunt în mijlocul vostru. Asta e clar, nici nu se discută. Și cel puțin 2 oameni aici sunt adunați în numele Domnului. Și nu-i prezent Arhanghelul Mihail, e prezent Domnul Iisus Hristos. Păi cum să vii înaintea Lui? El care rezolvă orice situație, care știe absolut totul. Eu prind ocazia și vin aici. Poate mă supără celălalt de lângă mine, dar are dreptul lui. Poate celălalt are bucuria lui, are dreptul lui să-L laude pe Domnul. De aceea părtășia bisericii este o părtășie deosebită. Și atenție, legile nu le facem noi. Am fost în Australia și se circulă pe partea stângă, ca și în Anglia de altfel. E deranjant pentru mine să circule pe partea stângă. Aș merge pe partea dreaptă unde eu sunt obișnuit. Aș merge. Dar acolo e altă împărăție, sunt alte reguli. Bine, m-am întâlnit cu câțiva români de acolo, cu biserici de acolo, toți ar fi vrut să circule pe partea dreaptă, că noi suntem obișnuiți partea asta. Credeți noi cu o echipă de români putem schimba legile unei împărății? Cea mai mare greșeală pe care o fac mulți slujitori, spune, bine ați venit în casa Domnului, ne dorim să vă simțiți bine. Frații mei, ajunge că vă simțiți bine acasă la voi. În casa Domnului trebuie să simtă bine cine? Proprietarul. Proprietarul. De a ajungem să facem adunările noastre ca niște locuri unde să ne simțim noi bine. Să iasă fum, să lumineze așa, să nu cumva să nu predica frate de păcat, nu predica de neprihănire, nu, ca să ne simțim noi bine. Dacă o veni cineva, frații mei, în adunare trebuie să simtă bine Dumnezeu. Amin. Acasă la noi ne simțim bine noi. Dar în adunare trebuie să simtă bine proprietarul. De aceea e foarte important pentru noi să avem grijă de aspectele acestea. Doamne ajută! Amin. Și acum permiteți-mi să Intru în mesajul acesta, care e un mesaj simplu, dar care acopere toată gama de persoane care sunt prezente aici. Biblia spune că la un moment dat au venit la Domnul Iisus Hristos niște oameni care au spus despre tragedia unor galileeni. Galileea era o provincie în nordul Israelului. Și oamenii aceștia, care erau recunoscuți în, pe timpul respectiv, că nu erau tare religioși, de aceea când se spunea că Domnul Iisus Hristos vine din Galileea, întrebau oamenii, dar poate ieși ceva bun din zona respectivă? Deci erau considerați mai, așa, mai nereligioși. Ei bine, ăștia, galileeni, ăștia au venit din nordul Galileei, au bătut drumul până la Ierusalim, au mers la templu, au adus jertfele acolo și, spune Biblia, Pilat nu i-a așteptat să iasă din templu. După ce au terminat, au intrat cu oștile sale, cu comandorile sale, au intrat în templu și au măcelărit pe ăștia, pe galileeni ăștia, și au amestecat sângele lor cu sângele jertfelor. A fost un moment, un șoc pentru tot Israelul. Și au venit la Domnul Iisus și au zis, uite ce s-a întâmplat aici. Și interesant, eu aș fi vrut să aflu amănunte. De ce Pilat nu a așteptat să iasă ăștia afară? De ce a atacat tocmai în templu? De ce a produs sacrilegiul ăsta? De ce a făcut? Suntem tare curioși. Dar Domnul nici nu se uită la curiozitățile noastre. Efectiv, le spune și lor și nouă, în felul următor, credeți voi că galileenii ăștia care au murit în templu, cu sângele lor amestecați de sângele jertfelor, credeți că erau mai păcătoși de ceilalți? Că noi avem un soft înăuntru nostru, când cineva se îmbolnăvește de cancer, când cineva are un accident, când cineva are un caz, spunem, nu degeaba, trebuie să facă ceva. Trebuie să facă ceva. Dumnezeu e drept, neapărat, e drept. E bine, Domnul Iisus vine și scoate softul ăsta și spune, credeți voi? Nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Asta nu înseamnă că Pilat umblă în urma noastră tuturor, ci înseamnă că la un moment dat, dacă nu ne găsim menirea pe pământul ăsta și ne-o ratăm, chiar dacă suntem în templu, sunt cheie. După care Domnul Iisus Hristos vine și prosează și spune, vă aduceți aminte de turnul Siloam, un fel de turn Pisa al evreilor. Dar ăsta nu a mai fost sprijinit ca italienilor. Și spune că într-o zi turnul Siloam a căzut și a prins 18 bărbați în căderea lui. Și atunci Domnul Iisus Hristos vine și spune, credeți voi că ăștia 18 erau mai păcătoși decât toți ceilalți locuitori din Ierusalim? Eu vă spun din nou, nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și apoi atașează de tragediile astea o pildă foarte ilustrativă. Un om avea o vie și în vie avea diferite soiuri de struguri, de viță, care produceau struguri la greu, de toate nuanțele, de toate gusturile. Dar în via aceea a pus un singur smochin. Smochinul era verde, smochinul era frumos, dar la de smochin nu te hrănești cu coaja, nici cu frunzele, nici cu ramurile, ci stăpânul aștepta smochine. Dar smochinul de 3 ani se dezvolta armonios, echilibrat, avea frunze ceruite, deosebite, dar nu producea o smochină. Și atunci proprietarul viei spune vierului care se îngrijea de toată via, sunt 3 ani de când caut la smochinul ăsta rod și nu găsesc. Taie-l. La ce se cuprindă pământul? Degeaba. Adică menirea lui, ei nu să aibă coajă, menirea lui să aibă frunze, menirea lui să producă smochine și el nu face menirea. Ca atare să dispară. Și vierul vine și spune, stăpâne, mai avem un an de grație. În anul ăsta o să-l sap de jur împrejur la rădăcină. Am să-i torn apă. Am să pun gunoi acolo. Poate va aduce rod. Dacă nici în anul ăsta de grație n-aduce rod, taie-l. Ce vrea să ne arate pilda asta? Atât pentru galileenii din templu, cât și pentru cei care au căzut sub turnul Siloanului, trecuseră și anul de grație. Stimații mei, avem o menire în lumea asta. Nu ești la întâmplare în dimineața asta aici. Nu ești la întâmplare atunci când Dumnezeu îți vorbește. Sunt 7,7 miliarde de oameni pe pământul ăsta. Dumnezeu te-a ales și ai o anumită menire. Dacă menirea aceasta nu ți-o atingi, ții umbră la pământ degeaba. Și în momentul respectiv apare Dumnezeu și intervine. Dați-mi voie să vă vorbesc despre câteva lucruri care sunt foarte importante pentru noi. Primul aspect aș vrea să-l iau din Evanghelia după Luca, din capitolul 6, cu versetul 44, unde Scriptura spune în felul următor: căci orice pom se cunoaște după roada lui, nu se culeg, nu se strâng smochine din spin, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Stimații mei, fiecare pom are productivitatea lui, are roada lui. Și Sfânta Scriptură vine și spune aici, nu poți să te duci și să strângi smochine din spin, pentru că spinul produce spin, iar smochinul produce smochine. Nu te poți la mărăcini să te duci să aștepți să culegi struguri, că strugurii produce doar vița de vie. Ca atare, fiecare pom, fiecare plantă produce rodul ei. Vreau să vă spun, stimații mei, când Adam și Eva au fost puși în grădina Edenului, ei nu erau sfinți. Sfințenie este o stare pe care o alegi, pe care o dezvolți. Ei erau, permiteți-mă, inocenți, nevinovați. Ispita aceea și porunca aceea din grădină să nu mănânce din pomul din mijlocul grădinii îi le dădea posibilitatea să devină sfinți sau să devină păcătoși. Dar ei erau inocenți. Erau ființe nevinovate, create de mâna lui Dumnezeu. Și aveau dreptul în ziua aceea să devină sfinți, prin ascultare de Dumnezeu. Că sfințenia așa se realizează, ascultând de Dumnezeu. Dar ei au ales să devină păcătoși, neascultând de Dumnezeu. Și li s-a schimbat starea aceea de inocență, de nevinovăție, cu o stare de păcat. Și natura umană produce păcat. Iubiții mei, noi nu suntem păcătoși pentru că facem păcate, ci facem păcate pentru că natura noastră este păcătoasă. Din natura noastră știm să ne răzbunăm. Nimeni când îi face cineva un rău, la un moment dat, îi face o ofensă, nu spune, domnule, m-a ofensat asta, mi-a făcut un rău, a făcut mișto din mine, mă duc la o școală ca să învăț să mă răzbun. Nu există școli de astea, pentru că nu are sens. Știm ce trebuie să-i facem lui ăla. Știm exact. Visăm noaptea și trebuie să-i facem. Că e natura noastră lucrul ăsta, nu trebuie să te complici prea mult. Dacă la un moment dat cineva te vorbește de rău, știi ce trebuie să-i faci. Nu trebuie să te învețe cineva violența. Cunoști lucrul acesta. În capul nostru scenarii care depășesc scenariștii de la Hollywood. De ce? Pentru că ajungem la rău să fim profesori din punctul ăsta de vedere. Niciun părinte nu-și învață copilul să spui minciuni. Dar îi prinde cu minciuni? Da. Și spune, mai unde a învățat asta? Că eu nu l-am învățat. Din câte știu ceilalți. De ce? Pentru că natura noastră este păcătoasă, noi producem păcat. Și din punct de vedere biblic, natura noastră este a unui spin, care produce doar spin. Și atunci când ne face cineva un bine, și vine cineva să ne facă un bine sau să ne aprecieze, totdeauna înăuntru nostru ne gândim, ce urmărește asta, băi? Nu cumva înșarc să mă fenteze? Nu cumva înșarc să mă perieze? De ce? Pentru că asta e natura noastră, de spini. Imediat am scos spinii și ăla vrea să ne îmbrățișeze, dar de unii cu atâta spin pe noi? De aceea nu putem să dezvoltăm prea bine relații interumane. De aceea suntem bănuitori, că asta e natura noastră, a ta și a mea. Și aș vrea să vă spun, stimații mei, degeaba în spină, în tufa asta de spini, așa, de mărășini, mai mergem din când în când și mai punem câte o portocală, câte o banană. Punem acolo, punem așa cu sârmă frumos și ne uităm, băi, ce spin fain, are portocale în el, are banane. Ăsta e câte un dar deosebit. O să vedeți oameni care au voci superbe, care au memorie și din memorie citează psalmi sau Luceafor, Mihai Eminescu, 98 de strofe, n-ai nicio treabă, are o memorie extraordinară. Sunt oameni care au anumite daruri, dar care sunt puse doar în spin. Dar aș vrea să vă întreb, darurile puse acolo îi schimbă natura? Nu. Ci rămâne doar spin. Ca asta suntem noi. Atâta putem produce. Cel mai deosebit popor, și asta se poate constata din punct de vedere istoric, care au cei mai mulți laureați ai premiului Nobel, este poporul evreu. De ce? Pentru că de-a lungul istoriei Dumnezeu s-a ocupat în mod special pentru el. Le-a dat legea și după legea lor e formată Constituția tuturor celorlalte națiuni. Pentru că pe legea aceea a dreptății, toate națiunile au dorit să cunoască dreptatea. Și etalonul dreptății este Dumnezeu care ne l-a dat pe în lege, slăvit să fie Domnul. A avut proroci, a avut oamenii lui Dumnezeu, a avut legea care învăța ce să facă, cum să facă, de la legile sanitare până la legile morale, toate erau încastrate acolo și așezate la locul lor. Știți care a fost rezultatul? Dați-mi voie să vă citesc din Mica, capitolul 7, cu versetul 4, unde vine și spune ce au reușit cei mai puternici oameni ai lumii să devină prin toată echiparea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Și din cauza naturii lor de spin, n-au putut produce altceva. Deci Mica, capitolul 7, versetul 4, spune așa: cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine, cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spin. Iubiții mei, atât au reușit ei să ajungă. Nu mai vorbim de celelalte naționalități. Nu mai vorbim de închinarea celorlalte naționalități. Nu trebuie să vorbesc aici ce se întâmpla la închinarea lor. Ce păcate oribile se întâmplau acolo. Nu mai vorbesc de asta. Vorbesc de evrei care stăteau lângă legea lui Dumnezeu. Și performanța lor cea mai mare n-a depășit natura lor. N-a depășit stadiul de spin. Atâta tot. Cu tot cu lege. Cu tot cu cadouri. Știți că spinii odată pe an fac și ei niște floricele albastre sau roz. Frumoase așa, deosebite. Chiar arată bine spinul cu floricelele alea la un moment dat. Dar floricelele acelea nu-i schimbă natura. Rămâne tot spin. Nimeni nu îmbrățișează un spin, pentru că e foarte periculos. Te înțeapă tot. Și nu putem să facem asta. De ce? Pentru că natura noastră este de spin. Când îți dai seama că, indiferent câte gânduri bune ai, te trezești că faci răul. Și apostolul spunea: o, nenorocitul de mine, vreau să fac binele și nu fac binele pe care vreau să-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac. Pentru că constat că în mine, dincolo, dincolo de dorința mea, dincolo de năzuința mea, constat că produc doar spin, că eu sunt spin și produc spin. Când ajungi la starea aceasta, nu te poți schimba singur. De aceea în Biblie există un concept numit naștere din nou, adică ne-am născut odată prin părinții noștri spin și trebuie să mai existe încă o naștere. Deci nu o îmbunătățire, nu o retușare, ci o naștere. Și nașterea presupune o ființă nouă. Și singurul care poate schimba natura nu-i psihologul, nu-i școala de corecție, nu-i pușcăria. Își pot îmbunătăți spinul. Îi mai pot pune o banană, o portocală sau îi polizează spinii, atât tot. Dar el rămâne spin în natura lui. La anul îi cresc apoi spinii. De ce? Că ăsta este el, este spin. Singurul care schimbă natura din spin să devină smochin este doar Iisus Hristos. De aceea Evanghelia vine și prezintă lucrul acesta. Evanghelia înseamnă, frații mei, veste bună. Dar vestea bună niciodată n-are efect dacă nu-i prezentată vestea rea. Pentru că vii, mergi la cineva care nu știe că-i spin, nici nu realizează că-i spin și că-i păcătos și îi spui: măi omule, tu știi ce veste bună ți-aduc eu? Ce? Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale. Păi dar n-am nevoie, că eu n-am păcate. Eu nici nu sunt păcătos, chiar sunt un om foarte vertical, am floricele și eu prin toamnă așa, n-am nicio problemă, chiar de vestea bună nu prinde la el. De ce? Pentru că omul nu-i conștient că-i spin. Când în schimb își dă seama omul, băi, să știi că are dreptate. Nu trebuie să mă învețe nimeni să mă răzbun. Nu trebuie să mă învețe nimeni să fac rău. Constat în mine lucruri care mă fac de râs, vreau să scăp de ele. Și constat că nu pot, că asta e natura mea, ăsta e stilul meu, ăsta e felul meu de a fi. Și când omul își dă seama, ce fac aici? Când își dă seama lucrul acesta, n-are sens să intri în depresie, ci vii la cel care te poate schimba. Nu uitați că la un moment dat un om a constatat că este spin. Iuda l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. Și la un moment dat i-a părut rău că a vândut sânge nevinovat. Aș vrea să vă spun ca o paranteză. Iuda nu l-a vândut niciodată pe Domnul Iisus Hristos ca să fie omorât. Iuda a fost de față la câteva tentative, când evreii au vrut să-l prindă pe Domnul Iisus și să-l arunce de pe o creastă a unui munte, au vrut să-l prindă și spune totdeauna că Domnul Iisus Hristos trecea prin mijlocul lor pentru că nu-i venise ceasul. Și Iuda se uita așa, uite cât de organizație, ăștia vor să-l prindă. Ia să vedem ce realizează ei. Și într-o dată Domnul Iisus, lejer, trecea prin mijlocul lor. Și Iuda a prins o idee. Și spune așa: mie și așa îmi plac banii. Eu am văzut că ăștia tot încearcă să-l prindă și numai nu reușesc. Ce mi-e să-mi iei la toată treaba asta? Și atunci s-a dus la ei și a spus, uitați, ce-mi dați ca să vi-l dau pe mâine? Dar Iuda știa foarte sigur că ăștia nu-l pot opri. Cum o scăpat de atâtea ori, scapă și data asta. Dar el rămâne cu 30 de argint în buzunar, o afacere bună. L-a vândut pe Domnul cu ideea că scapă. I-o dat ăia banii, l-o dat în mâna lor pe Domnul, după care o aștepta să scape. Și când o văzut că nu scapă, o lua banii înapoi și s-o dus, că el n-a avut intenția să-l vândă, să fie omorât. Am văzut sânge nevinovat. Și ăștia i-a spus, treaba ta, băiatul. Asta e afacerea ta, nu? Și apoi el a constatat că-i spin. A constatat că a făcut o greșeală. Și nu s-a dus unde trebuie. S-a dus la o cracă de copac, crezând că așa și rezolvă problema. Alta era istoria dacă Iuda venea atunci la Iisus. Nu putem fabula pe lucrul acesta. Însă, iubitul meu, avem aceste două alternative pe care le are lumea. Câteodată intrăm în deprimare, câteodată ne mai îmbogățim cu portocale, cu banane sau cu kiwi, punem în spinii noștri, totuși îți băia bun câteodată, așa că nu-s veghiator, îți băia bun. Dar rest eu produc numai spini. Numai ăsta-s eu. Mă mai laud cu școlile mele când socializăm pe WhatsApp sau pe unde socializăm. Cine ești tu? Păi, eu sunt băiat, am terminat o școală cu tare, avem și un zâmbet de la comercial, să nu se prindă ăștia din spinaraia noastră. Dar noi, de fapt, în spate la toată treaba asta, știm cine suntem cu adevărat. Cunoaștem asta. Ei, pocăință înseamnă să-ți recunoști spinaraia ta, să-ți recunoști cu toate strădanile tale produci spin, să recunoști că atunci când faci un bine, urmărești un avantaj cu cot sau cu filet, urmărești totul în lumea asta, efectiv, ești spin. Și atunci să vii unde trebuie. Și când vii la Hristos, se întâmplă ceva deosebit. Dați-mi voie să vă citesc din 2 Corinteni, capitolul 5, unde cuvântul Domnului spune în felul următor cu versetul 17, dacă nu mă înșel, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Terminologia folosită aici este o făptură nouă, este o zidire nouă în greacă. Adică nu este o îmbunătățire a ceea ce a fost, este efectiv o altă făptură. De aceea vedeți oameni foști alcoolici, foști din bandiți, foști din lume interlopă, care dintr-o dată parcă e alt om, nu-l mai cunosc colegii lui. De ce? Nu s-a făcut o îmbunătățire, ci doar Hristos prin pocăință și prin întoarcere face un om nou prin Duhul Sfânt. El rămâne cu aceeași înălțime, rămâne cu aceleași studii, rămâne cu aceeași condiție socială, dar lăuntrul lui este schimbat. Dintr-o dată lui îi place rugăciunea. Dintr-o dată lui îi place cuvântul, dintr-o dată lui îi place binele. De ce? I s-a schimbat natura. Slăvit să fie Domnul! Iubiții mei, toți ne naștem spini. Vestea bună este că singurul care ne poate schimba este Hristos. Din spini devenim smochini. Lăudat să fie Domnul! Aș vrea să vă spun că există smochini care au crengi uscate. Există smochini care n-aduc roadă. Dar, iubiții mei, sunt smochini. Nu spin. Să smochin, nu spin. De aceea e important pentru tine și pentru mine în ziua de astăzi să ne verificăm. Nu mă interesează confesiunea de care aparții. Ești în continuare spin sau ești smochin? Că doar Hristos te poate transforma. Cultele nu pot să-ți facă nimic. Preoții nu pot să-ți facă nimic. Pastorii nu pot să-ți facă nimic. Singurul care te poate transforma este Iisus Hristos prin nașterea din nou. Tu nu te poți strădui să te naști pe tine însuți, cum copilul nu se poate strădui să nască el. Trebuie să-l nască mama. La fel, noi suntem născuți prin cuvântul Evangheliei de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ca atare, doar El te poate naște prin credința în El. De aceea e important să verifici lucrul acesta. Doamne ajută! Al doilea lucru foarte important, frații mei, dacă din spin Dumnezeu te-a făcut smochin, Dumnezeu nu te lasă în pustiu. Nu uitați! Spinul. Nu-l ia nimeni să-l folosească la ceva anume. Ați văzut vreodată mobilă făcută din spin? Nu. Spinul, odată ce l-ai în grădină, după ce l-ai tăiat, singurul mod de a scăpa de el este să-i dai foc. Asta e viitorul oamenilor care rămân spini. Spin cu portocale, spin cu floricele, dar spin. Spinul sfârșește în foc. În schimb, smochenul este luat și sădit în vie. Dumnezeu nu lasă în pustiu lumea acestea. Făcând transformarea aceasta, îl pune în vie. Via este biserica Domnului. Semnul că Dumnezeu te-a transformat în smochin este că aparții de o biserică. Spinii cresc pe oriunde. Pe oriunde. Mai ales în pustiu. Dar în grădină pot crește spini, dar nu rămân acolo. Sunt tăiați totdeauna. Nimeni nu ține spini în grădina lui. În grădină sunt straturi, sunt zarzavaturi, sunt pomi. În vie, este viță de vie, sunt copaci, după cum se vede, smochin, dar nimeni nu pune spini acolo. Smochinul este luat și spune sădit în vie, pus acolo. Când Dumnezeu ne schimbă natura, prin nașterea din nou, prin cuvântul Evangheliei și din spin devenim smochin, ne pune în via sa. Frații mei, a fi în via Domnului înseamnă a intra pe grija vierului. Și nu uitați, vierul este Domnul Iisus Hristos. Spune Biblia, nimeni nu ne poate smulge din mâna Lui. Amintiți-vă că într-o zi vine Domnul Iisus Hristos și îi spune lui Petru în felul următor, Petru, Satana a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru credința ta ca ea să nu se piardă. Vă reamintesc faptul că câteva momente înainte, Domnul Iisus Hristos spunea următoarele cuvinte, iată că vine la mine stăpânitorul lumii acesteia, dar n-are nimic în mine. Cu alte cuvinte, recunoștea că diavolul este stăpânitorul politicii, finanțelor, mișcărilor armate din lumea aceasta și tot ce produce el este stăpânitor. Bun, dacă ești stăpânitorul lumii, de ce nu ia pe Petru, fără aprobare, să-l pună în ciur, să-ți fac ce vrea cu el? Că doar oricum e stăpânitorul lumii. Iubiții mei, Petru era din vie și din prisina faptului că e în vie, indiferent câtă ciudă are diavolul pe tine, indiferent ce rău vrea să-ți facă ție și familiei tale, n-are voie să se atingă de tine decât cu aprobare și cât îi îngăduie vierul. De-aia mă interesează, ești în vie sau nu? Pentru că nu uitați, nu te păzește NATO, nu te păzește Putin sau Statele Unite, te păzește Cel ce-i Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. De ce e important să fii într-o biserică? Unde ești, fratele meu? Păi frate, eu sunt smochin, dar unde, măi? Unde? Care e via de care aparții tu? Foarte mulți dintre ei nu-i găsesc pe nicăieri. Și nu uitați, stimații mei, când smochinul este sădit în vie, un smochin firesc e sădit acolo, el nu poate pleca. Din punct de vedere spiritual, aș vrea să vă spun, Biblia când compară credincioși și născuți din nou, îi compară cu pietre vii. Voi sunteți pietre vii ca să alcătuiți casa lui Dumnezeu sau templul lui Dumnezeu. Ori aș vrea să vă spun, când iei pietre moarte de râu și zidești un zid, un zid de un metru și ceva, l-ai zidit acolo, când vii a doua zi, găsești zidul acolo. Nu găsești să trezești pe o piatră să pleci din zid, că are chef să duc înapoi la râu. De ce? Pentru că pietrele moarte stau acolo, nu tot așa este cu pietrele vii. Pietrele vii sunt zidite într-un zid, sunt zidite într-o clădire, dar la un moment dat pietrele vii au libertatea să plece de acolo. Foarte mulți credincioși nu știu că au libertatea asta. Ei cred că au doar libertate de exprimare. Nu, fratele meu, tu poți să lași biserica asta unde Dumnezeu îți dă semnal să slujești și poți pleca în altă parte, că nu-ți convine aici, că îți place mai tare acolo. Sau îți place mai tare aici decât în altă parte. Nu uita, te-a dus Dumnezeu și te-a pus în via sa. Și când te caută, dorește să te găsească în via sa. Problema este că la un moment dat, dacă nu-ți faci nunta la fată cum vrei tu, tu ți-ai neamul și pleci. Când nu-ți împlinește și nu te propune pentru comitet sau pe ordinare sau alte jucării spirituale pe care le mai avem noi, nu ți le face lucruri, tu lași și pleci. Problema nu se pune ce-ți dă sau ce nu-ți dă. Din spin te-a transformat în smochin. Din 7,7 miliarde de oameni, Dumnezeu te-a adus în via sa. Vierul te îngrijește, vierul te ocrotește, dar tu ai libertatea să pleci oricând de sub grija vierului. Și frații mei, cel mai trist lucru pentru un smochin este să-l caute Dumnezeu undeva și el să nu fie acolo. Credeți dumneavoastră că mi-ar fi folositor să mă caute Dumnezeu acum la Dumbrăveni și eu să fiu la Stuttgart? Chiar dacă sunt lucrarea Domnului. Sunt aspecte în viața noastră în care nu facem ce vrem. În care trebuie să așteptăm niște semnale, să ne mișcăm într-un anumit perimetru. Foarte mulți frați mă întreabă, frate Virgil, dar în America ați fost? N-am fost. Dar unde ați fost? Păi am fost în Australia, am fost în America. Dar cum din America? Simplu, n-am avut. Când a fost problema de plecat în Australia, înainte de lucrul ăsta, Dumnezeu prin glas profetic mi-a spus, te voi trimite pe un pământ îndepărtat, care e sec din punct de vedere, să nu pregete să te duci acolo. Și imediat m-au chemat frații din Australia. Am plecat acolo și am slujit. După aceea au spus, te voi chema din nou printr-un pământ, trebuie să pleci acolo, pentru că sunt oameni, m-au chemat frații din Canada, frații din America, spun, frate, dacă ai fost, vină și la noi, frate, n-am de unde să mă duc la dumneavoastră pe un alt teritoriu, pe o altă zonă, pentru că Dumnezeu nu mi-a vorbit. Câteodată fac evangelizare cu mine la telefon și spun, frate, dar trebuie să-ți explic. Nu, băi, nu faceți evangelizare cu mine, că eu știu foarte bine limitări. N-are sens să mă duc în America, să mă caute Dumnezeu în Europa și o stau în America. Trebuie să rămân sub ocrotirea celui preanalt în zona respectivă. Asta v-am spus numai cazul meu. Faptul că noi plecăm așa dintr-o parte în alta, ce are că doar noi suntem mântuiți, Domnului și ca smochini, umblăm pe oriunde. Fratele meu, ai fost chemat undeva. Dumnezeu a lăsat oameni mai bogați, mai inteligenți, mai frumoși, mai cum vrei tu să iei. I-a lăsat în lume. Te-a adus în biserica lui să produci smochină. Și tu îți permiți să faci orice. Întrebarea a doua de evaluare este, aparții de via Domnului? Știi cineva de tine? Că văd astăzi, frate, m-a născut din nou Dumnezeu, dar nu o particip, nu merg nici la o adunare, nu stau, așteaptă-te cât cam ții umbră la pământ degeaba. Așteaptă-te, că nu se investește mult în direcția asta. Că nu întâmplător Domnul de tragediile alea o legat pilda smochinului neroditor. Așteaptă-te, ce utilitate are Domnul că te salvează, în afara faptului că faci mofturi, sclifoseli și totdeauna ai de comentat. La ce te-a adus Dumnezeu și a făcut din spin smochin? Numai așa de design? Ori, stimații mei, e foarte important pentru noi aspectul ăsta. Ești în via Domnului, aparții de o biserică, în biserica aia te-a chemat Dumnezeu să aduci roadă, că ești chemat acolo. Nu migrăm așa și facem turism spiritual numai de dragul de a observa ce se întâmplă, că avem o mare libertate în Hristos. Nu. Avem o zonă pe care Dumnezeu ne-o dă să facem slujbă. Și nu în funcție de membrii bisericii. Și nu în funcție de ce îmi place mie sau ție. Toate sunt bisericile Domnului. Vă spuneam poate altă dată, pentru că am fost chemat înainte de a fi păstor, eu am fost evanghelist. Și mă duceam câteodată la câte o biserică, așa să slujesc, și când ajungeam la biserica respectivă, era o biserică plină de viață, primea cuvântul lui Dumnezeu, frații erau bucuroși, și eu după ce plecam de la ei, îmi propuneam, băi, dacă mă cheamă frații ăștia, mai vin, că sunt oameni care primesc cuvântul, sunt oameni care ascultă. Mă duceam în anumite comunități unde oamenii stăteau și se uitau așa, bun, da, fain, dacă ai venit la noi, bine, bine, bine că ai venit, bine că pleci. Nici o problemă. Dar mă duceam în comunități unde efectiv zicei că erai la examen de teologie. Tot eu așa se uitau, nici nu erau bucuroși că ai venit, nu erau bucuroși nici că pleci, nu erau bucuroși de nimic. Stătea așa. Eu când plecam din comunități, eu spun, băi, dar dacă aș fi vrut, dacă aș fi venit la ei să le spun ce studiam eu, ce număr am la pantofi, ce, cum o cheamă pe nevastă mea, câți copii am eu, cât cu tare. Da, stai, supărați toți, că nu e Evanghelia asta. Dar dacă eu am venit să le-am predicat de Evanghelia Domnului Iisus, de mântuire și de salvare și tot nervoși stau, eu la biserica asta, chiar dacă mă cheamă, eu nu mai vin, că nu văd rostul. Cam așa gândeam atât. Vine cineva, un cunoscut din America și îmi spune, frate Virgil, am venit repede în zonă, vreau să mă duc undeva la rugăciune, că am o problemă. Pur și ce mă sun pe mine? Pe problema că n-am găsit mașină să închiriez pe timpul ăla și dacă ești amabil să fii șoferul meu, băi, dar când ai nevoie? Cu tare, bun, sunt liber, te iau. L-am luat pe ăsta, unde mergem? Mi-a zis el undeva, unde eu n-am fost niciodată pe acolo, am ajuns într-o familie, era soț, soție acasă și americanul a zis, am venit să facem o rugăciune. Bine, erau vasale Domnului, aveau daruri spirituale. Și ne-am plecat pe genunchi, după ce s-a ridicat pe genunchi, soara spune, frate, pe dumneatale nu te-am văzut niciodată, îmi spune mie. Și spune, soră, dar spune la american că ăsta-i cu urgențele, că el m-a adus pe mine pe drum. Soara spune, nu, nu, dumneatale, am și pentru el ceva, dar pentru dumneatale. Mi-a arătat Domnul în vedenie că dumneatale mergeai în ogorul Domnului. Și am văzut că lucrai la un ogor, așa, unde era un fel de salată din asta, verde, frumoasă, și era frumos, și tu aveai o sapă, acolo lucrai, te bătea soarele și vântul, așa, și tu spuneai, eu aici mai vin. După aia te-am văzut tot într-un ogor a Domnului, dar nu mai era așa multă salată, era salată, dar erau bolovani. Dumneata trebuia să iei bolovanii, era cam greu, să-i dai pe margine și în loc la bolovani să sădești salată din aia, ca să fie frumos ca în primul ogor. Dumneata nu ziceai nimic acolo. Dar te-am văzut într-un ogor unde erau numai bolovani de aia mare așa. Nici nu mai lucrai cu sapa, dădeai cu târnacopul și spuneai, eu aici nu mai vin. Mi-a spus Domnul să-ți spun așa, unde dumneatale te bucuri de verdeață, alții o tras la târnacop. Din ziua aceea nu mai refuz pe nimeni. Frate, ce fel de biserică sunteți voi? Sunteți o biserică vie, vin la voi? Nu! Că e o biserică unde e verdeață, că e o biserică unde e de lucru mai mult, că e o biserică unde te ajungi după adunare generală și îți trebuie târnacop și aparate de resuscitare pentru o serie din biserică, te duci acolo și o faci și poți. Doamne ajută! Dar asta este chemarea pe care o ai din partea lui Dumnezeu. Nu alegi tu unde mergi coro mai bine. Te gândești ce faci tu acolo, că te-a adus Dumnezeu în biserică, ai să faci ceva, anume ceva. Nu ești doar un consumator de programe și de predici. Ești un om care produci ceva împreună cu toți ceilalți. Prima întrebare este, ești în continuare spin sau te-a transformat Hristos în smochin? Și dacă ești smochin, ești în vie? Doamne ajută! Că din via Domnului nu ne poate smulge nimeni, spunea cuvântul Domnului în Romani, în capitolul 8, un text foarte frumos, pe care vreau să vi-l citesc pe zidirea dumneavoastră spirituală, care spune în felul următor. Romani, capitolul 8, de la versetul 38. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Deci, indiferent cine vrea să te scoată pe tine din vie, n-are nicio putere, demonii cu toate legiunile lui nu pot să te scoată, nu se poate atinge de o frunzulică din smochinul tău, decât cu aprobarea vierului. Atât tot. În rest nu există nimic. Există totuși o persoană care lipsește din tabelul ăsta. Dați-mi voie să vă citesc Evrei, capitolul 3, cu versetul 12, care spune așa. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Stimații mei, singura persoană care lipsește din tabelul ăsta ești tu. Și Dumnezeu nu te ține obligatoriu în biserica Lui. Și Dumnezeu nu te ține obligatoriu în slujbă. Și dacă tu nu mai ai chef să slujești cu frații, nu vine Dumnezeu și îți spune, băi, trebuie, am investit în tine. Nu, ai libertatea să nu mai produci rod. Ai libertatea să pleci când vrei tu. Dar lucrurile astea le iei pe contul tău. Însă o crotire ai doar că rămâi în via unde te-a plantat Domnul. Doamne ajută! De aceea, frații mei, vă rog foarte mult, biserica Domnului va fi frământată de-a lungul timpului și eu nu caut biserica perfectă, că știu că nu este. Sunt biserici organizate, sunt biserici mai rugative, sunt biserici mai studioase, sunt biserici cu bolovani, sunt biserici cu carieră de piatră, nu-i problemă! Noi suntem chemați în comunitatea Domnului să lucrăm în așa fel încât să ducem lucrurile puțin mai departe. Nu facem noi schimbare și revoluție, dar în domeniu și cu darul pe care ne-l-a dat Domnul, să ducem lucrurile puțin mai departe. Doamne ajută! Dar să fim găsiți credincioși acolo. De aceea noi putem ieși prin neveghere din via Domnului. Și de aceea e important, verifică aparții de comunitatea Domnului. Și ultima întrebare pe care vă pun din textul ăsta biblic, frații mei, și care e o întrebare normală, dacă ești în via Domnului, dacă ești în biserica Domnului, produci roadă? Că nu uitați, poți să-i spui vierului și stăpânului, mâncați struguri. Și stăpânul spune, domnule, struguri am pisăturate. Via produce numai struguri. Smochine poate produce doar smochinul. Și tu ești ăla. Tu trebuie să produci ceva unic. Foarte mulți frați concurează între ei, care predică mai bine, care cântă mai bine, care organizează mai bine sau nu știu ce mai se concurează. Frații mei, vă concurați degeaba. De ce? Pentru că sunteți unici. E ca și cum alergați singuri la alergare și tot vă gândiți că s-ar putea să cădeți pe locul 2. Aveți stresul ăsta continuu. Dacă ies pe locul 2, dar numai eu singur alerg. Ori, frații mei, nu are sens chestia asta. Nu are sens să te concurezi singur. Tu trebuie să-ți faci lucrarea ta că ești unic. Toți ceilalți produc struguri de diferite dimensiuni, de diferite feluri. Tu ești singurul care produci smochine. Ca tine nu mai este niciunul. De aceea roada ta este așteptată. Că dacă nu produci tu, stăpânul are smochini de la smochinul B, C, D, E și tot dăm așa până la capul alfabetului. Nu, nu, ești unic. Dacă tu produci smochine, stăpânul are rodul tău, dacă tu nu produci, stăpânul nu poate înlocui cu struguri. Lui trebuie smochine și al treilea an de când o caută. De aceea e important să-ți dai seama de ce au la masă laureația e premiul Nobel și te-a dus Dumnezeu pe tine aici. Că tu poți produce ceva unic. Ți-ai găsit locul? Ți-ai găsit menirea? Că dacă nu ocupi pământul degeaba. Că dacă nu ocupi, repet lucrul ăsta, ocupi pământul degeaba. Frații mei, în primul rând vreau să vă spun, smochinii nu sunt în biserică de design ornamental, să fie echilibrat, să fie frumos. Văd foarte mulți frați și surori care vin în biserica Domnului și vor să arate bine. Și pentru binele ăsta a arătat cheltuiesc o grămadă de bani, pe coafuri, pe costume, pe cutare, cum se prezintă ei cu bărbile lor și le barbăresc în stil italienesc, în stil viking, în stil una și alta, frate cu bărbi deja zâmbesc, zici că ne barbirește asta azi. S-a putea. Nu asta e important. Deci nu asta este important. Important este că cheltuim o grămadă pentru imagine. Cheltuim o grămadă de lucruri, cum arătăm, cum ne prezentăm, ce parcăm, dacă s-ar putea nu la demisol, că nu prea se vede, în față, undeva, să se vadă cineva că e mai nou mașina, că e costumul de firmă, frații mei. Nu asta e roada noastră. Noi nu suntem ornamentali. Să arătăm bine în poză, să facă cineva poză lângă smochinul vieții noastre și să vadă că avem toate frunzele. Nu asta e important. E important sunt smochinii acolo. Produci roadă pentru care te-a dus Dumnezeu. Sau îți cheltuiești seva pe care ți-o dă Dumnezeu numai de a te lăuda cu mașinile tale, cu afacerile tale, cu cifra ta de afaceri și așa mai departe. Că nu astea sunt mochinile. Asta e seva care te ajută să fii în viață, să ai frunză, să ai ramuri, dar să susții roada. Și dacă tu nu ajungi niciodată la roadă, cât crezi că te mai rabdă stăpânul? Cât cheltuiești pe ceea ce arăți ca imagine? Cât? Și cheltuim o grămadă de bani. Cheltuim o grămadă de bani. Vorbim de misiune, vorbim de roadă, vorbim de misiune în Africa, vorbim. Și discut de multe ori, mă uit în anumite comunități, că Biblia ne învață să venim îmbrăcați într-un mod decent, curați, cu sfială, cu rușine pe surori, pe bărbații învață la fel Biblia. Nu venim aici să ne etalăm, frații mei. Pentru că nu uitați, multe comunități de ale noastre din neveghere, ca să arate smochinul lor, ei sunt născuți din nou. Ei smochin în vie. Dau grijă numai după cum arată și se prezintă în adunare cu niște costume de firmă și cu niște mașini și vine un om care vrea să fie doar mântuit. Și la un moment dat spune, eu nu pot rezista în mijlocul vostru. Doamnele voastre mă umilesc. Felul cum se prezintă când vorbesc de coafură, când vorbesc de pedicură, când vorbesc de cum se aranjează ele ca să vină la adunare. Eu nu-mi pot permite să țin pasul cu voi. Dar pentru asta e biserica. Ăsta-i scopul bisericii. Nu cumva l-am deturnat pentru imagine? Și frații mei, vreau să vă spun, smochinul frumos, echilibrat, la crengi, cu frunze ceruite, într-o zi vine toporul în dreptul lui și spune, ocupă pământul degeaba. Doamne, dar cu freza asta și fac eu acum? Și fac coafura, că așa am bățat bani, am băgat în ea. Ce fac? Nu, nu. Se duce. De aceea e important să fim atenți. Al doilea aspect pe care vreau să-l spun la smochin, e importantă frunza, dar nu numai frunza. Frunza te ajută în procesul de fotosinteză ca să produci smochine. Dar dacă rămâi doar la frunză și ești frunzos, frunzele reprezintă vorbele. Există foarte mulți oameni care vorbesc frumos și chiar predicatori vorbesc frumos. Dacă nu se producă roadă în funcție de frunze, cauți pe un frunzăraie aceea și nu găsești nimic. Îți doar frunzoși, atât tot. Mi-aduc aminte că când am construit noi casa de rugăciune la Dumbrăveni, frații din biserică au întrebat copiii lor dacă trimit bani, că era nevoie de bani la vremea respectivă, era după anul 2000, s-a început construcția în 1997, numai în 2004 am terminat-o și în 1998 frații întrebau pe copiii lor, când erau prin Germania, prin Italia, când erau, nu trimiteți niște bani? Și ăștia au spus, domnule, trimitem bani, cum să nu? Dar vii păstorul la noi, spredici în biserică, poate strângeți la nivel de biserică ceva bani și dăm și noi bani și venim acolo. Frații nici nu m-au întrebat prea mult, mi-au luat bilete de avion și frate Virgil merge în misiune. Am ajuns undeva unde erau toți frați din zona noastră de acolo și fiecare spunea, frate, pentru construcția casei de adunare dau 50 de euro, eu mai am anumite credite la bancă, la cutare. Păi frate, dai cât crezi dumneatale. Uite aici este un frate cu mine, notează cât ai dat, îți dă chitanță, lucrurile acestea toate sunt transparente, la locul lor, la nivelul lor, poftim, uitați aici așa. Și cum stăteam noi acolo, așa, la masa aceea, apare o familie, soț și soție, care spune, frate Virgil și celălalt frate, noi am pregătit ceva pentru biserică specială. A, bine, asta e soare. Dar și pentru soțiile dumneavoastră am pregătit ceva. Pac, dintr-o dată, oare ce au pregătit ăștia pentru soțiile noastre? Le-am spus la el, noi cu voi ne mai întâlnim, așa e? Da. Bun, noi plecăm acum să vedem ce are pentru biserică, dar ne gândim la soții. Să vedem ce are pentru biserică omul ăsta. Am ajuns la familia respectivă, în casă, ne-au dus acolo, ne-au dat o înghețată, cred că nu mai mâncau copiii lor. Ne-au dat-o. În timp ce mâncam înghețata respectivă, mi întreba cum suntem, cum așa, cum nu m-ați întrebat voi pe mine dacă vă trebuie bani pentru biserică sau așa, bine, nu ne-a întrebat de bani la biserică, nimic nu ne-a zis, dar ne așteptam măcar ce o pregătit pentru soții, nimic, nimic, doar frunză, atât tot. Ne-au luat și ne-au adus înapoi cu înghețata ce ai mâncat. Acum noi doi ne întrebam, băi, la ce am fost noi acolo? Că atunci n-aveam îndrăzneala pe care o am acum. Acum te întreb eu, totuși, la cine ați chemat aici? Ați spus că dați ceva pentru biserică. Păi să vezi că, nu, domnule, ați spus la oamenii aia, noi mergem înapoi să spunem că ați spus că dați, nu dați. Așa fac acum. Dar atunci n-am putut face așa, ne întrebam pe asta. Păi de ce am fost noi? Ne-am dat seama că oamenii aceia pentru imagine au spus ceva și n-au făcut. Ne-am tăcut din gură, ne-am văzut. Știți cât sunt de genul ăsta? Frate, eu fac lucrul ăsta. Vă rog să nu vă băgați, eu lucrez, eu fac. Și când te uiți în spate, băi, eu făcut, nu au făcut nimic, da, au fost pentru imagine, frate, să prindă el alții. Am întâlnit biserici, unii frați vreau să paveze prin față, să facă ceva la adunare și frații spune, băi, dar e greu, e mult, costă mult pavele și pusul și așezatul, ce facem să ridică un om de afaceri? Băi, nu vă băgați, aici fac eu, tot fac eu. Frate, dar totuși costă scump, nu vă interesează pe voi, fac eu. După ce s-a terminat adunarea generală, toți au plecat acasă, ăla dă telefon la păstor, băi, făceți-vă parcarea, eu numai ca să vadă ăștia cam bani, am spus. De ce? E frunză, doar frunză, atât tot. Și sunt o grămadă de oameni din astea care au frunză, care spun, care gândesc, domnule, fac așa, fac așa, eu fac, și nu realizează nimic. Oamenii aceștia ajung sub blestem la un moment dat. Ne spune Sfânta Scriptură că într-o zi Domnul Iisus Hristos mergea pe drum și a văzut un smochin. Și s-a dus să caute smochine și n-a găsit. Smochinul era verde. Nu căuta smochine într-un smochin uscat. Era verde. Și pentru că nu erau smochine la blestemat. Dar avea frunze, băi, dar avea rădăcini. Nu, la blestemat. Blestemul n-a fost numai pentru smochin. Blestemul a fost și pentru proprietar. Pentru că Biblia stipula în vechiul legământ, spunea în felul următor. Dacă ai un smochin sau dacă ai vie, nu culegi tot. Nu culege, nu tot din smochinea tău. Tu ții partea ta și leși smochine acolo pentru văduve, pentru orfani și pentru trecători. Le leși acolo pe smochine. Doamne, dar putrezesc acolo și cazul, nu-i treaba ta, băi, că putrezesc. Tu le leși acolo pentru văduvă, pentru orfan și pentru trecători. Dar nu le strângi toate. Când Domnul Iisus Hristos s-a oprit în dreptul acelui smochin, alea le aștepta. Dar erau culese de proprietari, care au spus, las că nu am eu, ăștia să-și pui smochinii lor, că eu l-am pe a meu. Și dintr-o dată Dumnezeu a blestemat smochinul și prin blestemul smochinului știi cine a fost blestemat să nu mai aibă productivitate? Proprietarul. Uite-te la ceea ce ți-a dat Domnul. Nu totul e a tău. Nu totul e a tău. O parte e a Domnului, o parte e a săracilor. Dacă mergi pe amândouă picioarele, gândește că sunt unii care nu au picioare deloc. Dacă vezi cu ochii să conduci, gândește că stau alții acasă, că sunt nevăzători. Dar nu că sunt mai păcătoși ca noi. Ci că banii care trebuiau să-i aibă ei sunt buzunarele noastre. Și de multe ori noi îi luăm și ne schimbăm doar gențele la roți la mașină. Noi luăm banii alora, cât credeți că va continua sponsorizarea lui Dumnezeu în ritmul ăsta? Frații mei, e foarte important pentru noi ca smochini în vie, producem roadă sau numai frunză? Pentru că există foarte mulți care au doar frunză. Acum aș vrea să vă spun, Dumnezeu așteaptă să producem roadă. Care e roada pe care o poate produce un credincios? Prima roadă pe care o găsesc eu în textul ăsta biblic, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Ce înseamnă asta? Dumnezeu vine și spune, sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi și pe care noi nu le-am făcut. Pocăință înseamnă îmi pare rău de ce n-am lucrat și astăzi mă hotărăsc să lucrez pentru Domnul. Amin. Gândește-te la aspectul ăsta. Dacă te-a mai lăsat Dumnezeu până acum, gândește-te, ai produci roada care o așteaptă El de la tine? Nu toți îți chemați să predici, nu toți îți chemați să cânte. Unii n-au voce pentru așa ceva. Dar tu ești chemat pentru ceva anume, ți-ai găsit locul în lucrarea lui Dumnezeu? Ești disponibil pentru El oricând este nevoie? Pentru că asta e rodul pe care îl așteaptă Dumnezeu de la tine. Nu sta tu în spatele meu că produc eu și pentru tine. Nu, eu produc doar pentru mine. Tu produci doar pentru tine. Dumnezeu ne evaluează individual și particular pe fiecare dintre noi. Produci roada pocăinței? Ăsta e lucru pe care trebuie să-l producem în fiecare, la fiecare slujbă. Dacă suntem atenți, venim în casa Domnului și ne pocăim. Doamne ajută! Amin. Al doilea lucru pe care ar trebui să-l producem, frații mei, sunt faptele bune. Spune Sfânta Scriptură în Matei, capitolul 5, versetul 16, în felul următor. Un pasaj biblic pe care vreau să-l... Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în... Sunt fapte pe care le facem particular, tot ca smochin, dar care Biblia spune să nu știe dreapta ce face stânga. Dar sunt fapte pe care trebuie să le facem împreună. De exemplu, arde casa unui frate de-al nostru în România, biserica din Stuttgart. Bine, eu vin și spun, fraților, eu sunt gata să ajut familia asta cu 200 de euro, atât îmi pot permite la momentul actual. Bine, 200 de euro, ce pentru familia aia care era toată casa? Dar imaginați-vă că biserica din Stuttgart vine și spune, băi, haideți să ne adunăm împreună și să vedem ce putem face. Și știți că când se unește biserica împreună de aici, de la Stuttgart, îi poate face casa la omul ăla de jos până sus, o termină în 2 luni de zile? Am văzut în zona noastră, la un moment dat, într-o comună, și lucrul acesta îl prezentau și ziarele, și mi-a plăcut că oamenii au înțeles. La un moment dat, fiecare duminică dimineață se duce, ba la Biserica Ortodoxă, ba la Biserica Baptistă, ba la Biserica Pentecostală, ba la alta, se duceau la oastea Domnului, erau acolo. Și la un moment dat, oași casa la un om cu copii mulți, și nu era nici la Pentecostal, era, pare-mi să, la Ortodox. Și toți se așteptați, băi, să se descurce. Nu! S-au adunat pastorii de la bisericile astea împreună cu preoții de acolo și au zis, băi, până una alta, noi suntem oameni. Noi trebuie să producem roadă. Hai să vedem cum îl ajutăm pe omul ăsta cu copiii ăștia până în iarnă să intre în casă. Frații mei, când au început să adune oamenii meseriașă din toate cultele care erau acolo, când au început să toarne temelii, când au început doamnele să vină să facă mâncare, s-au stabilit doar atât, nu avem ce căuta cu băuturi alcoolice aici, nu avem ce căuta. Când a început preotul să îi binecuvinteze, pastorul, toți mână de la mână, în 2 luni a fost ridicată casa, în 2 luni au băgat mobil în casă și pe copii și pe părinți în casă. Duminicile următoare se întâlneau pe stradă, ortodoxi și pentecostale, mergeau duminică dimineață, pacea Domnului, dintr-o dată se cunoșteau. De ce? Roada i-a unit. De foarte multe ori rămânem în pătrățica noastră acolo, dar sunt lucruri care trebuie să vadă. Au mers reporteri acolo că nu-și închipuiau, în timp ce alții stau fiecare cu gărduțul lui și ajută pe cei din zona lui, dintr-o dată oamenii ăștia nu s-au uitat că ei au altă doctrină, altă teologie, poate, au uitat că sunt o familie cu copii și ei au nevoie de suport acum. Nu-l hrănește nimeni cu teologie pe el, îl ține de fric. Trebuie să îl rezolve cumva și au rezolvat frumos și elegant. Știți ce pace e în zona respectivă? Slăvit să fie Domnul! Suntem chemați să facem lucrurile acestea. Suntem chemați să punem umărul, chiar dacă nu suntem noi inițiatorii. Sunt alții, dar punem umărul pentru o anumită lucrare, că avem datoria aceasta, avem resursele și roada noastră. Doamne ajută! De aceea Apostolul Pavel îi spunea lui Tit un pasaj frumos din Tit, capitolul 3, cu versetul 8. cuvântul Domnului spune în felul următor. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Eu cred în Dumnezeu. Păi, dar la ce-ți folosești tu banii, resursele, timpul? Păi pentru mine, nu. Tu trăiești în mijlocul unor oameni și Dumnezeu a pregătit fapte ca tu să umbli în ele cu resursele Lui. Tu trebuie numai să te implici. Atât tot. Iată ce este de folos. Și de aceea spune că Sfânta Scriptură, cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei, nu se predică de chestia asta. Cei din tâi, în termeni sportivi, înseamnă campion mondial. Eu n-am văzut pe cineva care a fost campion mondial la o anumită disciplină sportivă anul trecut și anul ăsta când se prezintă să candideze din nou și să concureze din nou. Spune, pentru că anul trecut am fost campion mondial, anul ăsta am să alerg sau am să lupt în așa fel încât să iasă cel de pe locul 2 pe primul. Pentru că eu am fost anul trecut, îi dau prioritate lui. Nu, toți doresc câtă vreme le permite sănătatea și vigoarea să fie campion mondial. De ce la fapte toate le sunt pe alții să câștigi? De ce? Lasă, mai fii și tu campion mondial. Hai, să fii și el din tâi. Frate, dar și eu vreau. Și tu fii, și tu fii. Dar matale când ești? Când terminat toți. Frații mei, știți că mulți avem mentalitatea asta? Ori Biblia vine și spune, băi, este de făcut ceva? Eu vreau să fiu cel din tâi. Dar și eu vreau. Doamne ajută, hai împreună să facem. Știți că se schimbă atmosfera? De-aia spune Biblia, să fii cel din tâi. Iată ce-i de folos pentru oameni. Iată ce contează mărturia. Căci câteodată omul spune, băi, tu vorbești bine, îmi place de pocăința ta, dar când ești la nacaz, te faci că nu mă cunoști, nu? Ce sens mai are vorbile tale? Când am nevoie de un cuvânt bun, când am nevoie de un sfat, când am nevoie de un ajutor, tu dintr-o dată spui, doar la frunză mă opresc, eu nu mai produc smochenă. De aceea te cheamă Dumnezeu să produci ce trebuie. Și ultimul aspect care e foarte important pentru credincioșii implicați în lucrare, este fă-ți lucrarea la care te-a chemat Dumnezeu. Spune că există o slujbă încredințată în cuvântul Domnului, în Matei, capitolul 25, cuvântul Domnului ne prezintă următoarele lucruri cu versetul 30 în felul următor. Iar robul acela neptemnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scâșnirea dinților. Despre cine e vorba aici? Despre un rob căruia stăpânul la plecare i-a dat un talent ca să-l pună în negoț. Atenție, la unul o dat 5, la unul o dat 3 și la unul o dat 1. Ăla cu 5, o luat 5 talanți și o pus în negoț. La piața, fluctuația pieței care a fost atunci, el a reușit să dubleze profitul stăpânului său. Și când stăpânul a venit, pe lângă aia 5 încredințați, mai avea încă 5. Ăla cu 3, i-a pus pe aia 3, a dublat profitul și pe lângă aia 3 încredințați, mai avea încă 3 profit. Ăla cu 1... O să se fie următor, da dacă piața cade, da dacă îl pierd. Ia mai bine să-l iau eu să-l pun la siguranță, îl învelesc într-un ștergar, îl pun în pământ și aștept venirea stăpânului. Nu ne spune Scriptura cu ce s-a ocupat el în timpul ăsta. Nu ne arată. Că cert este că nu s-a ocupat cu mulțirea talentului. Slujbă încredințată de stăpân. El s-a ocupat cu altceva, poate cu politic bisericească, poate cu... anume de cum să organizezi și fac aia prin America, și fac pe aia prin Australia, ceva. Dar nu s-a ocupat cu talentul lui singurul. Când a venit stăpânul înapoi ăla cu 5, a spus, stăpâne, mi-ai dat 5 talanți, de atunci tot alerg, am mai făcut încă 5. Și stăpânul spune, bine rob bun și credincios, ai avut 5 și acum ești pus la stăpânirea 10 cetăți, pentru că ți-ai dovedit credincioșia. Vine aia cu 3, stăpâne, de când ai plecat tot alerg pe drumuri, 3, i-am făcut 6. Bine, rob bun și credincios, ai stăpânirea la 6 cetăți. Vine la cu 1. Stăpâne, bucură-te că nu a dispărut nici ăsta. Că puteai dispare, știi? Puteai să pierzi tot, cu alte cuvinte. Uite, eu acum azi băiat credincios, băiat bun, în loc să-l cheltuiesc, ți l-am adus înapoi. Și ne-am fi așteptat ca stăpânul să spune, băi, așa mă bucur că l-a recuperat. Efectiv, îl am. Ți-am dat și îl am. Nu. Stăpânul vine și spune în felul următor și m-aș fi așteptat să spun așa, băi, luați-l pe ăsta, luați-i talanții că nu le are, dați-i un măturoi, ceva să mături pe aici, toată viața la curățenie, la salubritate să fie, să speli pe oriunde trebuie, spălat, speli. Nu, stăpânul nu se joacă. Că mulți credincioși așa spun, domnule, mi-a încredințat domnul o trâmbiță, mi-a încredințat un talent, mi-a spus, dar nu fac asta, nu fac nimic, dar ce, nu este loc și pentru mine? O să mă pună la măturoi, o să mă pună la salubritate, o să mă pună la igienă, o să mă pună la culesc frunzele pomului vieții, la ceva pe acolo o să fie. Dar important e să închidă ușa raiului după mine. Frații mei, auziți care este sentința către robul ăsta? Iar robul acela netremnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scâșnirea dinților. Și când Biblia vorbește de plânsul și scâșnirea dinților, este vorba de iad. Atenție, robul stăpânului. Îl onorează stăpânul să-i dea un talent, care e 60 de kilograme de aur, în terminologia de atunci. Îl onorează stăpânul și-i dă asta. El nu face nimic, de-aia stăpânul numește rob viclean și leneș. Că tu nu ai lucrat pentru mine, tu ai lucrat pentru tine. Tu ți-ai făcut plăcerile tale, dar talentul meu a rămas neînmulțit. Afară cu el, unui întunericul și scâșnirea dinților. De aceea le spun fraților și mie îmi spun totodată, câteodată nu prea ai chef de predicat, câteodată n-ai chef de venit la adunare, slujești cu cântarea, câteodată n-ai chef de una sau de alta, dar ascultați ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 16. Spune așa, dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, că-și trebuie să o vestesc. Și vai de mine, dacă nu, păi dar ăștia nu te ascultă, domnule. Nici nu te bagă în seamă. Chiar fac mișto de tine. Băi, nu-i problema de ei. Problema este că eu am un talent, am o lucrare și eu mă ridic să predic. Că mă huiduiesc toți pentru că Evanghelia câteodată stârnește și împotrivire, mai ales când vorbești de subiecte care nu mai sunt acceptate, cum este divorțul, recăsătoria și alte lucruri de genul ăsta în anumite comunități, că ei te huiduiesc. Nu-i problema de ei, e problema de mine. Vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Nu că cum mă ascultă ăștia și cum mă primesc ei. Asta e treaba lor. Dar eu trebuie să-mi fac slujba cu darul pe care l-am. Gândește așa? Sau la un moment dat spui, nu, domnule, nu, nu. Au fost câțiva care au comentat la cântarea mea, eu de acum înainte nu mai. Au fost câțiva care nu au fost de acord cu felul cum făceam eu de ordine, sau cum lucram la mixer, sau cum afișam, sau cum cutare. Eu dau înapoi. Frații mei, te-a chemat Dumnezeu să produci ceva. Să produci ceva. În primul rând, pocăință. În al doilea rând, fapte. Și în al treilea rând, să fii credincios peste slujba pe care ți-o încredințat-o. Dacă vine în al treilea an și spune stăpânul, ăsta de o bucată de timp, văd că nu mai produce roadă. Și vine vierul și spune, Doamne, am să-l sap de jur împrejur, am să-i pun gunoi. Gunoi știi ce înseamnă? Spune Apostolul Pavel, faptul că intram oriunde, că eram din neamul lui Beniamin, tăiat împrejur, toate lucrurile astea care îmi dădeau prioritate printre evrei, care mă socoteau un lider de-a lor, le-am considerat un gunoi. Ei bine, Dumnezeu vine dintr-o dată și îți merge afacerea. Și câștigi. Și dintr-o dată, băi frate, eu nu prea merg la adunare, nici nu prea mă rog, dar știi și bine merge afacerea? Nu te bucura prea tare, e ultimul an. E ultimul an. Când tu nu există rugăciune, când tu nu există pasiune, și când dintr-o dată vezi binecuvântări, gunoi, care ți-ai spus că până la toată urmă banii sunt niște gunoi, lucrurile materiale sunt niște gunoi, ușile deschise care ți le deschide Dumnezeu sunt niște gunoi, tu trebuie să produci roadă și pisecete, băi. Tu trebuie să produci roadă și când bate soarele și când plouă. Tu trebuie să produci roadă. Când Dumnezeu vine și împinge în viața ta o grămadă de lucruri pe care vezi că nu le meriți, nu m-au venit așa, e gunoi pus la rădăcină ca pentru ultimul an. Și dacă nici acum nu te trezești să produci roada pentru care te-a adus Dumnezeu aici, se va auzi un cuvânt. Pentru ce ocupă pământul degeaba? Și nu contează ce vârstă ai. Și nu contează ce slujbă ai avut. Și nu contează că ai produs roadă cândva și ai fost plin de Duhul Sfânt. Ești scos de acolo și în locul tău este pus altul care să aducă roada pe care stăpânul așteaptă. Frații mei, închei mesajul meu repetându-vă cele trei întrebări. Ești în continuare spin sau te-a transformat Hristos în smochin? Și dacă ești smochin, ești în vie? Și dacă ești în vie, produci roadă? Să ne ajute Domnul să aducem roada care trebuie. Amin.